the voice of America.
ኣብ ዘናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ እትመሓደር 10 መዓልታት ገይራኣላ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተካየዱ ተቃውሞታትን ዕግርግርን ስዒቡ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሰል ዜጋታት ካብ ምድራት ዝዘለለ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል ሓደ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓን ድምፂ ዝስማዓሉን ዜጋታት ርእሶም ዝመርሕሉን ስርዓት ምፍጣር እምበር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅትለት ምፍፃምን ምእሳርን ከምኡውን ሰፊሕ ዓፈና ምክያድ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዝሰርሖ ፀብፃብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማል ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይገልፅ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ተወሳኺ መብሪ ዝሃቡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካይዱ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ስግኣቶም ብምግላፅ ይጅምሩ።
የአምነስቲ ስጋት ምንድን ነው? እነዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ይቀጥለዋል። በሀገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ
ናይ አምነስቲ ስጋት እዞም ተቃውሞታት ንነዊሕ እዋን ፀኒሖም ኣለው። ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ከምዚ ዝበለ ስፍሓትን ቀፃልነት ዘለዎን ተቃውሞ ክካየድ ፈላማይ ስለዝኾነ ነዞም ሰላማዊ ተቃውሞታት መንግስቲ ብዝሃቦ ናይ ሓይሊ ምላሽ ብዙሓት ሰባት ዝተቀትሉሉን ዝተኣስሩሉን ዝቆሰሉን ብምዃኑ ምጥፋእ ንብረትን ብኣፅዋር ዝተዓጀበ ግጭትን ስለ ዝነበሩ ኢሎም። እቲ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ክገልፁ ከለዉ
ባለን መረጃ መሰረት ኦፊሻል ቁጥር ማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ ግን ከተለያዩ ሶርሶች ያገኘናቸው
ወግዓዊ ቁፅሪ ምርካብ አፀጋሚ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ግን እንተወሓደ 600 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣሳት 200 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝመቱ ሓበሬታ ኣለና። ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ክፃረ ዘለዎ እዩ እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ሃገር ወይ ኣባይታ ስለዘየለዉ ንዝህብዎ በዚሕ ዝሞቱ ሰባት ወይ ማሕበሬታ ኣይቅበሎን ክብል ይገልፅ። መንግስቲ ዝኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ዘማል እንተ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ዘፈፅም ኮማንድ ፖስት ዝተዋሃቦ ስልጣንን ሰፊሕ ብምዃኑን ንሙሉእ ነቲ ሃገር ዝሽፍን ብምዃኑን ስግኣት ኣለና ኢሎም ኣቶ ፍሳ። እቲ ኣዋጅ ካብ ዘቐመጦም እገራታት እውን ብሃበ ተረኽበን ብተሃድሶ መሓዝን ዝብል ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥርጠሩ ሰባት ናብ ርሑቅ ወታደራዊ ካምፕታት ስለ ዝውሰዱ ምስድርኦምን ጠበቃታትን ኣይረኸቡን ኢሎም። ተቃወምቲ ውድባት ጋዜጣዊ መግለፂን ከይህቡ ምክልካሉ ንመሰረታዊ መትከል መሰላት ዝሽርሽርን ኣብ ስግኣት ዘውድቕን እውን ኢሎም።